You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Bħalissa fostna minn Malta hawn il-ġurnalista u l-awtur Gabriel Scambry. Merħba l-Awstralja, Gabriel. Minn barra li inti awtur u ġurnalista, inti wkoll tħobb tivvjaġġa. X'waslek l-Awstralja?
Bħal biżbili u Maltin oħrajn għandi l-familjari. Deka kien vantaġġ li naf li għandi l-familjari. Xi wħud minnhom familjari li qatt maltajt magħhom, jiġifieri anke kuġini, illi jkunu tbildu hawnhekk u jiena lanqas qatt rajthom. Allura dik l-ewwel ħaġa li ħajritni għax naf illi nista' niltaqa' magħhom għall-ewwel darba u nara dik il-connection mal-familjari tiegħi Malta. U għax inna nivvjaġġaw ftit mhux ħażin jiena u tfajla tiegħi, konna qegħdin l-Amerika t'isfel nagħmlu volontarjat, eċetera, u għedna forsi nittantaw xortina biex niġu ftit l-Awstralja u naraw forsi naħdmu xi ftit. Insomma, bħalissa qegħdin nissettilgħu ftit hawnhekk, jiġifieri għadna nipprovu nidraw. Il-temp miġnun li jaw, daqqa sħana u daqqa riħ u daqqa kesħa, s-sa naraw kif tmur, ġifir mannix ħagġla, ma inna nduru, inna nitlaqna minn Malta minn 7 Jannar.
U dan iż-żmien kollu tivvjaġġaw minn Malta?
Nivvjaġġaw, eħe, morna xiftit Malta biex naraw il-familjari, ovvjament, u anka biex nerġaw nippakjaw ruħna mill-ġdid, għax ovvjament, wara 8 xhur tilbes il-ħwejjeġ li jkollok fil-backpack biss tixbgħu wkoll. U insomma, u minna daqsxejn upgrade fil-affarijiet li ġibna.
Allura bħalissa m'intomx taħdmu?
Bħalissa le m'aħniex naħdmu u ilu ma jkollna ġob fiss minn Jannar. Li għamilna huwa li fi żmien ta' meta konna qegħdin volontarjat, għandek il-vantaġġ li għandek l-akkomodazzjoni b'xejn, u ġeneralment anke niklu, ma pereżempju jiena fejn konna l-Peru ma assisawċi ta' kif kien konna niklu miegħu u norqdu fl-istess dar. U għamilna wkoll ma nafx hekk għax smajtu biha hemm din is-sistema jidula work away illi bażikament tmur taħdem ġo ġeneralment ġo farms jew pereżempju ġo hostels u taħdem u minflok iħallsu kituk akkomodazzjoni wikel. U hemm din is-sistema li qiegħda kollha online taħdem sistema ta' reviews. Ġifieri jekk jaraw li inti bniedem safe or right u pożittiv u x'naf jiena. Bażikament iħalluk torqod għandhom basta tagħmluhom jiena f'dawk l-erba sigħat xogħol kuljum. U għamilniha fl-Ekwador konna naħdmu ġo farm permakultura jidula, ġifieri ma tużax pestiċidi, eċetera, eċetera. U konna nagħmluha wkoll issa qabel ma ġejna għamilna xahar Spanja konna naħdmu frazzetta żwiemel.
Tajb ngħidu l-semija tagħna, inti għadek żagħżugħ, alla volja kellek diversi impjiegi f'Malta xogħol tajjeb, però qishekk tħobb hekk l-avventura tħobb tivvjaġġa, forsi tħoss li Malta daqsxejn żgħira għalik.
Naħseb inkun preżentuż jekk ngħid Malta hija żgħira għalija, f'sens naħseb li jiġri huwa li meta tibda tivvjaġġa u tinduna li jgħu ċertu accessibilità fid-dinja, ġifieri m'hemmx fejn tmur l-Awstralja biex tinduna, ġifieri ma meta tmur l-Ewropa biss, ukoll għandek il-fatt li jekk taqbad karozza tista' faċilment tissib rokna l-kwiet jew xi villaġġ għall-kwiet u toqgħod ftit waħdek jew mal-partner tiegħek jew min ikun. Malta naħseb li biżmien li qed jiġrilna u huwa fenomenu I'm sure li kulħadd jaf bih, huwa li hemm il-popolazzjoni enormi. U jiena personali nħobb ħafna l-ambjent, nħobb ħafna mmur mixji twal, nħobb ħafna mmur ngawd il-baħar, kayaking, etc. U li bdejt inħoss Malta li bdejt issir tikka żgħira soffokanti. Inħobba ħafna l-Malta, toġobni ħafna, inħobb ħafna l-Malti u hija xi ħaġa li nos dejjem miegħi u għalhekk niddedika ħafna ħin fil-kitba Maltija inħobb ħafna. Anzi, kważi nifrustra ruħi nisma b'nies daqsi li ma jafux jitkellmu bil-Malti, għax hija xi ħaġa rari ħafna. U wara kollox li ġrali hu li aktar ma vjaġġajt, aktar tibda titgħallem tapprezza l-pajjiżek. Fit-tajjeb imma mod ovvjament titgħallem dwar il-ħażin ukoll sewwa. Ġifieri tiddejjaq tmur barra minn Malta u tisma' dwar Malta fuq ċertu affarijiet imma mbagħad tieħu pjaċir. Tifraħ jinaf, per eżempju, fuq Malta kemm għadu post sigur illi tista' toħroġ flaxija tard bil-lejl u tkun pjuttost safe, dik hija xi ħaġa li ċertu pajjiżi, speċjalment fl-Amerika t'isfel ma jgawdux. U allura naħseb illi xi kultant tajjeb illi tħares l-affarijiet mill-bogħod. Niftakar kien hemm sessjoni tal-open mic jgħidulu bħall-kieles. F'Malta u mort naqralhom żewġ versi li kont ktibt waqt li kont jgħad barra Malta. U fil-fatt din il-ċkejkna poezija li ktibt kien hekk dwar hekk proprju, illi meta tagħti pass lura tkun tista' tara l-affarijiet aħjar. Tista' tara l-affarijiet fuq x'qed jiġri Malta, x'qed jiġri fid-dinja u tagħtik perspettiva aħjar. Imma wara kollox naf li Malta kull ma qiegħda hija fil-kas tal-Awstralja jumejn il-bogħod għax xejn tibda vjaġġa mhux ħażin u ħassejta, jiġifieri wara kollox Malta ħatibqa' art wlejdi u ser nibqa' nħobba żgur.
Minn Malta, minn fejn inti?
Jiena minn Bikri Kara. Graduajt fil-komunikazzjoni. Fil-ġri kien degree in Communications and European Studies. U bażikament minn mindu dħalt l-ewwel sena università kont ġaqed naħdem journalist mill-ewwel. Ovvjament dak iżjed ma jkunux jafdawk tagħmel affarijiet serji. Jiġifieri fil-ħajja titgħallem tkun għomli u meta tibda ta' 17 titgħallem li ħatbu ħajba teħal konferenzi mal-Prim Ministru pereżempju. Allura imma tibda almenu tkun espost għal kif taħdem kamra tal-aħbarijiet, il-pressjoni li jkollok, tibda tara wara kollox jekk hux dan ħobsa snienek jew le, jien mill-ewwel kont graduajt, ċoj tħall università u mill-ewwel qed żgur li mhux ħantemm l-università u noqgħod nistenna nsib xogħol, ħanaqbad u nidħol mill-ewwel part-time naħdem ġo kamra tal-aħbarijiet. Ikun x'ikun. Jiġifieri kont lesti anke naħdem xejn, basta nkun f'atmosfera ta' kamra tal-aħbarijiet ħalli titgħallem. Fil-fatt bażikament, illum il-ġenerali nirrealizza li f'ħajti qatt ma kelli xogħlijiet bħal waiter jew affarijiet li jagħmlu ħafna minni, zax mill-ewwel dħalt f'dis sistema u donna kelitni u ma nistax ninqala minnha lissa.
U fil-fatt l-ewwel rumanz li ktibt int huwa propju għall-lavol jew rumanz fittizju huwa dwar il-ġurnaliżmu. Esklusiva.com ejdinna ftit dwar dan ir-rumanz.
Eħe, fil-fatt dak ir-rumanz Esklusiva.com huwa dwar il-ġurnaliżmu u llum ngħid li huwa frott il-ħin li kont inqatta n-impressjona ruħi u xukul għannejt n-ċassa f-kamra tal-ħabarijiet f-situazzjoni met inti tkun għadek ġurnalista t-egżajru t-ħossok impotenti. Ġifiri, dak kon dejt u skrisiva.com mendu kelli ġit 18 sena kon dejt nħarbex bej uħet uħarġ sa tkun l-ideja. U niftakar l-ideja jek ġidni kien xie ħadd fil-ħodu, ġifiri l-ħadd fil-ħodu Malta għal minn mhux ġurnat ġeneralment ma jiġri xejn ħlief ikun hemm bid-diskorsi politiċi. Li huma wkoll xi ħaġa li tkissirlek iċ-ċellu li ta' moħħok. U niftakar kien wieħed minn dawn il-ħdud ma kellix ħafna xogħol quddiemi u spiċċajt niċċassa kważi tibda titlob mingħajr ma tkun tixtieq tara ħadd, imma tibda titlob li jinqala xi ħaġa. Imqal inċident żgħir. Ħalli almenu l-unika ħaġa li kien jaf dawn nagħmel meta jkollok 18 sena f'ġo kamra tal-ħabalet hija li jekk tinqala emerġenza. Iċ-ċempel, il-Pulizija, aħna jidlu CMRU, hija l-Communications Office tal-Pulizija, u tgħidlu isma, tista' tgħidli l-età tal-persuna jekk hux gravi fejn kiser u kif ukomme. U għalmenu il-ġurnata kienet inqatta ħaq nofsija, taf kif?
Ma ġejx li pereżempju kont toħroġ u tmur.
Le, għax l-ewwel xogħol tiegħi kien illi noqgħod litteralment nagħmel l-artikli online biss. Jiġifieri allura kont noħu pjaċir meta jkolli daqsxejn attività. Mbagħad bdejt noħroġ fuq il-postijiet tal-inċidenti u hekk meta mort naħdem mal-website li llum qasna fi kadix attiva, Dive. Website kienet attiva ħafna niftakar kienet popolarissima u hija jekk min issir żbaljat l-ikta waħda antika li bdew online, kienu huma u Times of Malta niftakar. U hemmhekk iva, hemmhekk dak kien esperiment interessanti f'ħajti għax l-editur ta' dak iż-żmien kien jaf dan jew noħroġ kull imkien. Kien fi żmien l-2012 meta bdejt naħdem ma' Dive. U allura kien hemm il-kriżi tal-li ħajqa l-gvern mhux ħajqa l-gvern u kelli ovvjament ċalata ta' opportunitajiet u konferenzi u li jiet wal x'nagħmel. U bażikament diskussiva.com minn hemmhekk beda bdejt ngħid taf kif bdejt ara naqra kieku jiġru l-inċidenti kif tgħaddi l-ġurnata. U spiċċajt noħlom dwar u spiċċajt noħlom dwar dan il-karattru Rick illi spiċċa jaħdem xogħol huwa li joħloq l-istejjer għall-gazzetti. U billi jivvintomu l-inċidenti ġifiri.
Ġifiri, għalla volja r-romanzu għaffittizju emħafna mill-esperienza personali tijek.
U għajmin, jekk fħajti l-bambini t-inni xorti nikteb 15 il-romanz u nistanejt u nikteb fuq iktieb li għaffittizju ma dejjem ħajkun xiftit jew sħajtek. Anka meta J.K. Rowling kitbet Harry Potter, għalla volja kollox huwa fil-fantazija, kull karattru li kellha f'moħħha kien jew in-neighbor tagħha jew ħabib kbir tagħha, ġifieri diffiċli tinqala bħal awtur minn bejn dak li qed tikteb u l-ħajja biografika tiegħek.
Pajjiż żgħir bħal Malta llum qed naraw ukoll il-ġurnaliżmu investigattiv. X'inhi s-sitwazzjoni f'Malta?
Ara, naħseb illi Malta u m'hemmx fejn qogħdu nibgħu wara subajna, ġifieri l-ikbar difett li hemm huwa li għandna żewġ gazzetti, żewġ stazzjoni ta' television, ta' radio u kull tip ta' mezz possibbli u websites, eccetera, li huma s-sidin tagħhom huma
il-partiti
politiċi. Ġifieri dan huwa l-ikbar difett. Barra minn Malta din ma sibih, ġifieri issib affiljazzjonijiet, taf kif Donald Trump għandu affiljazzjonijiet ma' ċertu gazzetti imma idej u gazzetti oħrajn. Imma li jkollok l-owner li jipprovdilek il-paga ikun ta' ċerta partit politiku partikolari, dik ma' tgħinx. Ġifieri, naħseb is-sitwazzjoni Malta bħalissa hija, ovvjament ma nistax m'istax niġġudika minn hawn tajjeb, illi hija sistema ta' polarizzazzjoni, ġifieri jekk l-istorja hija favorik mela dawn huma magħna, jekk l-istorja hija ħarira kontrik mela huma kontra tagħna. Dik naħseb li hija s-sitwazzjoni u l-lokal ġurnalizmu investigattiv ovvjament jiġi ftit limitat. Ovvjament kien hemm il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, illi personali tani daqsxejn impetus biex mhux biex naqta' qalbi imma biex ngħid ma nafx hekk dan il-pajjiż irid naħdem bħala ġurnalist fih jew le. Ġiedi mhux xi ħaġa li qed tajjina meta konna niftakar l-Ekwador iltqajna ma' nies mill-Ġermanja u meta tilhom li jien ġurnalist qaluli mhux daqshekk xi ħaġa sabiħ tkun ġurnalist Malta. U naħseb li hija xi ftit jew vera. Ovvjament minn hawnhekk ninżal kappella għal dawk in-nies li għadhom jikdbu u jaraw kif ħa jikxfu korruzzjonijiet fuq iż-żewġ naħat jiġifieri. Għax huwa xogħol ta' dedikazzjoni kbira, żgur mhu jagħmlu x'għal paga, x'paga kbira żgur li m'hemmx.
U pajjiż żgħir bħal Malta huwa pajjiż fejn kulħadd kważi jaf il-kulħadd. Jaf
il-xulxin, mhux hekk.
Jafu fejn toqgħod
il-fuq. Dika wkoll dik hija daqsxejn perikoluża. Mhix ħaġa sabiħa li bil-forsi li tkun jafek kulħadd għax tikteb fil-gazzetta jew għax tagħmel tmur il-konferenzi, eċetera.
Illum ukoll hemm il-medja soċjali llum kulħadd bil-Facebook, Instagram u kulħadd kważi m'għandekx bżonn il-gazzett biex tur l-opinjoni tiegħek, kulħadd ġurnalist. X'jidhirlek dwar dan?
Fil-fatt xi ħaġa li nsemmiha feskursiva.com ukoll fil-ktieb. Għax hija xi ħaġa li bħala ġurnalist kienet ovvjament turtani biex taxxa għaw hemm dina s-sistema ta' ċertu gazzetti online f'Malta. Illi mhux talli huma bħala ġurnalisti ma jagħmlu x-xogħolhom, imma talli jieħdu ritratti jew videos li ħadhom in-nies fuq il-Facebook, jieħduhom letteralment, jiġri kemm saqshom permess isma' nistant tagħha fuq il-website jgħidu n-nies jgħidu lek iva u tibni storja fuq u mingħajr ma tiċċekkja l-affarijiet, eċetera. Ġraw biżbilju ta' affarijiet, jiġifieri il-medja ġieli qalet li hemm nies mejtin u jkunu ħajjin. Ġraw affarijiet li jiġru. Sfortunatament il-Facebook għandu sistema ta' immedjatezza kbira, ġifieri kull mattella ħajġi assorbit f'sekonda u hija xi ftit perikoluża x m'għandekx iċ-ċans tanalizza x'hemm mhux m'hemmx u d-dettalji ta' kif ġraw l-affarijiet. Ma nafx kux qed jgħin jew qed jaqret il-ġurnaliżmu. Jgħin żgur għax anke jinqalgħu inċidenti, eċetera, jiena niftakar kont infittex nara nies jekk kienux fil-qrib u jtellgħu x'ritratti, eċetera. Imma ovvjament meta pereżempju jien naf jieħdu ritratti ta' ħaddiema qegħdin fil-periklu, eċetera. Mbagħad ovvjament il-biżibilju kummenti li jkun hemm taħt, eċetera. In-nies kultant tiġihom f'moħħhom li jċemplu l-medja, ma jtiġihomx f'moħħhom li jċemplu l-awtoritajiet kompetenti.
Anke wkoll dik li hija opinjoni minn opinjonista ta' ċertu klassi, llum kważi kulħadd huwa opinjonista biex ngħidu hekk.
Veru, edha tiġri, jiena ngħid biex jisir opinjonista kull ma trid jistiednek xi preżentatur darba f'programm. U mill-għada inti opinjonista, ġifieri jekk mortx skola. Jekk tafx fuq is-suġġett jew le dik għal jbirek hija rilevanti. Fatt xi ħaġa li tiġri ġifieri hemm programmi mhux ħanqod insemmi. Imma dik il-periklu ta' meta ikun hemm programmi li titfa' il-leħen ta' ċikkul poplu mal-leħen tal-espert, li inti m'saqx titfa' l-espert u li per eżempju fuq l-istess pjattaforma, għax believe it or not, u issa fair jekk mhux fair, irridu nisimgħu l-esperti iktar mill-opinjoni pubblika mhux hekk.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.